I organizimi e programimi i përsosur, por gëzimi e paqja janë shenja e pranisë së Zotit në kishë. Kështu tha sot Papa Francesku në meshën e mëngjesit, kremtuar në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan.
Në Ungjillin e Lukës, dishepujt e Krishtit entuziast bëjnë programe për të ardhmen e kishës që sapo lind. Diskutojnë kush është më i madhi ndër ta, e u pengojnë të tjerëve të bëjnë mirë sepse nuk ishin pjesëtar të grupit që ndiqte Jezusin. Por biri i Zotit i çudit, duke u zhvendosur vëmendjen nga organizimi tek fëmijët. Kush është më i vogël ndër ju, u thotë, ai është më i madhi. Në leximin e parë të liturgjisë së sotme, profeti Zakaria flet për shenjat e pranisë së Zotit. Ato nuk janë ndonjë organizatë e bukur, theksoi Papa Francesku, as ndonjë qeverisje e përsosur, por janë të moshuarit në përsheshe e të vegjlit që luajnë. Ka rrezik që shoqëria ti më njanoj pikërisht të moshuarit e fëmijët, por dënimi i Jezusit për ata që shkandullojnë të vegjlit është i fuqishëm.
Il futuro di un popolo è proprio qui e qui. Nei vecchi, nei bambini.
E ardhmja e një populli është pikërisht këtu, në të vegjlit e në të moshuarit. Një popull që nuk kujdeset për pleqtë vete, për fëmijët, nuk ka të ardhme, sepse nuk do të ketë as kujtesë e as premtime për të plotësuar. Të moshuarit dhe fëmijët janë ardhmja e një populli. Sa e lehtë është ti më njënojmë, apo jo? Fëmijët i qetësoj me një karamele, me një lojë. Shko, shko, luaj, luaj. E të moshuarit nuk i lëm të flasin, nuk i dëgjojmë. Janë pleqë të shkretët.
Dishepujt, vazhdoi Papa, nuk e kuptonin Krishtin kur u thoshte të bëheshin si fëmijët.
Io capisco i discepoli volevano la efficacia.
I kuptoi, dishepujt donin fryte, donin që kisha të ecte përpara pa probleme, e kjo mund të kthehet në tundim për kishën. Kisha e funksionalizmit, kisha e mirë organizuar, gjithçka në vendin e vet, por pa kujtese, pa premtime. Kështu, kisha nuk e ka jetën e gjatë. Bëhet kisha e luftës për pushtet. Bëhet kisha gjelozive ndërmjet të pakëzuarve e shumë gjërat e tjera.
Gjallëria në kishë, theksoj me forcë Papa Francesku, nuk matet me dokumente e me mbledhje për të planifikuar e për t'i bërë mirë punët. Këto janë të nevojshme, por nuk janë shenje pranisë së Zotit.
Il segno della presenza di Dio è questo. Così dice il Signore.
Shenja pranisë së Zotit është kjo, siç e tha vet hyj, pleq e plaka prap do të rrinë në sheshet Jeruzalemit. Se cili do të ketë në dorë shkopin për shkak të moshës së thellë. Sheshet e qytetit do të mbushen plot me djem e me vajza që do të luajnë nëpër tregjet e tij. Loja na bën të mendojmë për gëzimin, është gëzimi i Zotit. E këta pleqë të ulur me shkop në dorë të qetë na bëjnë të mendojmë për paqen. Paqe e gëzim. Ky është ajri i kishës.